2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници?
Уважаеми слушатели, днес ще разговаряме с председателят на БСП София Калоян Паргов и народният представител от БСП с България Христо Проданов по актуални теми и въпроси и не само, разбира се. Първо към вас, господин Паргов, тле ли пожар България от атаките на президента Радев към премиера Борисов и как ще се отрази това на регионалната и парламентарната власт?
Първо ще коментираме атаките, защото по-скоро това е контратака на Радев към Борисов след атаката на Борисов към Радев. Това е първо трябва да стане ясно, нали? Защото услужливо се коментира само атаката на Радев, по-скоро това е контратака. И второ, със сигурност се надяваме да се отрази върху бъдещата регионална и парламентарна власт в полза на БСП, разчупвайки този порочен модел на управление.
Да. Какви са прогнозите и очакванията на БСП за срещата на високо равнище между Европа, България и Турция, която ще се проведе след около месец във Варна? И подкрепяте ли тезата на премиера Борисов, че Турция е важна за Европа и България и че споразумението с републиката относно плащането за мигрантите трябва да се спазва?
Тази среща ще бъде очаквана и с голям интерес, не само в Европа, но и в цели региона около Балканите, включително и на изток, от гледна точка на това, че отношенията между Европа и Турция са на точка на замръзване. И ние знаем за претенциите от страна на Турция към Европа, за визите, за политиката на Моркова и на пръчката и на заплахите с бежанската вълна, която може да се отприщи като бент на язовир и да залее цяла Европа. В това отношение такава среща и връщането на масата на преговори и на диалог е стъпка в правилната посока, за което можем да поздравим господин Борисов. Но по отношение на бъдещите резултати предстои да видим и с прогнози не се нагървам, защото ако направим една дисекция на срещите в последния месец и с госпожа Меркел, и с господин Рюте, първото изречение обикновено е положително и похвално, но в дипломацията и най-вече брюкселската трябва да се чете второто изречение, където то започва с «но», което показва, че все още не можем да постигнем нужния положителен ефект, за който тръбим, нали, като полза от председателството още от сега преди да е завършило. Тоест, имаме напредък, но не сме готови за Шенген. Да, вие добре се справяте, но и това «но» лично мен и моите колеги в БСП ни притеснява. Не защото сме опозиция, а защото искаме България да успее. Без значение, че управлява нашият опонент. Искаме да бъдем правилно разбрани. Така че срещата във Варна, която предстои на 26 март, или ще отвори нова страница в отношенията и подобрява на тези отношения, т.е. ще разчупи ледовете, или точката на замръзване, в която са стигнали тези отношения, ще продължи да е като едно състояние на тези отношения.
Да, благодаря. Към вас, господин Проданов, какво е мнението ви за позициите на Виктор Орбан и неговата политика относно границите и мигрантите? Унгарският премиер е против релокацията на мигранти и заявява, че фокусът трябва да е върху защитата на границите, а в свой ред България подкрепя релокацията. Какви са вашите аргументи? Кой е най-удачният вариант за справяне с мигрантите според вас?
Първо трябва да отбележим това, че все пак унгарският премиер Орбан дава пример за това, че е възможно европейски министър-председател да има собствено мнение, а да не следва това, което му казват началниците, както обикновено постъпва нашият министър-председател. Ние като лява и хуманна партия сме за умерено приемане на бежанци. Така, но не икономически бежанци, а мигранти, които бягат от война.
Добре, благодаря. Рязко се прехвърляме тук с политическия проблем с професор Камен Плочев, който възникна. Как бихте коментирали исканата оставка на професора, който е настоящ управител на Националната здравноосигурителна каса? Депутатът от БСП Славчо Велков заяви пред медии, че това бил натиск, идващ от високо ниво в управлението на държавата.
Това, което ще направим ние като начало, е наистина да поискаме актуализиране на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и то с ясното съзнание, че можем да изложим на риск българите, които имат нужда от лечение в чужбина, това да им бъде отказано. А относно политическата гледна точка на въпроса, всички ние станахме свидетели на заплахите, които са отправени към професор Плочев, което говори единствено и само за това, че тези, които ни управляват в момента, са се самозабравили, ама наистина самозабравили, смятат, че всичко им е позволено, за да отправят такива заплахи към един, поне от средите, отзивите са, че той е един уважаван специалист, медик и професор.
Да. Благодаря за този отговор. И отново към вас, господин Паргов. Вчера бяха почетени 145 години от гибелта на апостола Васил Левски. Той се е борил за свобода и справедливост. Във вчерашното си слово пред паметника на Левски, президентът Радев каза, че битката за законност и справедливост е задача за всяко поколение, а нашето още не е постигнало. Петним ли в днешни дни усилията и саможертвата, които апостолът е направил в онези ужасяващи времена, България да стане свободна, независима и достойна държава?
Стана практика в последните години на фона на политическото противопоставяне да се използва паметта на апостола, или по-скоро датата 19 февруари, когато ние скланяме глава пред мястото, където той е обесен, за политически така асоциации с времето, в което живеем. Такива не липсват и от страна на политическа партия ГЕРБ, ако зачекна словото на госпожа Фандъкова, свързана с егото и егоцентризма. Аз лично не гледам добре на тези опити да се използва Левски за вътрешно-политическия коментар на процесите, но ако се огледате в кабинета, в който взимаме това интервю, ще видите портрети и на Левски, и на Ботев, и на Благоев. И те са тук не за да покажат, че ние сме големи патриоти, а за това, че ние всички трябва да милеем за България и не да така да използваме една или друга дата, исторически или един или друг герой национален, за да можем да потвърдим правотата на нашите тези или на това, което правим или не правим. А именно това е, Ботев олицетворява борбата за социална правдини. Може да кажем, че това е предвестник на тези движения и течения, които са в зародиша и на лявата идея след 1891 година. Идеала на Левски за справедливост, за равенство, за братство и, разбира се, Благоев като продължение на всичко това. Не случайно правя тази ретроспекция не като внушение, а просто за това, че трябва да внимаваме да не злоупотребяваме с така националните си герои, с дати от българската си история, подплатявайки една или друга наша политическа теза или борба в политическия процес. Казвам го чисто безпристрастно, коментирайки госпожа Фандъкова, която считам, че така до известна степен прекали в словото си.
В тази връзка не смятате ли, че патриотизма в българите живее, но с времето се е пробудила една очност и силно чувство за власт в българите като цяло?
Първо трябва малко да коригираме въпроса. Не патриотизма го пробужда, по-скоро това са неща свързани с чисто човешката същност, нали? Няма нищо общо с патриотизма,
да,
тъй като това е нещо, което което битува от памти век. Тоест като положителни и отрицателни страни от човешкия характер. Но така или иначе времето, в което живеем, е доста бурно и доста тревожно. тъй като патриотизма граничи с заявките за национализъм, за фашизъм и всичко това идва от краха на неолиберализма и неолибералната теория, която в невъзможността си да реши проблемите на днешния ден се изродява в профашистки и неонацистски изблици, каквито видяхме, за съжаление, се случиха в последната седмица. И аз съм много възмутен от това, че темата за и против Луков марш, която и самия Каракачанов като българин, като патриот и надявам се като проевропейска партия, тъй като тя управлява в коалиция с друга проевропейска партия, която са начало на Европейския съюз, господин Борисов, защитават личността на генерал Луков, който в историята безспорно е останал като човек, проповядващ омразата, и е свързан с този черен период от световната, не само от българската или европейската история. От тази гледна точка патриотизм означава да защитаваш националните интереси, да не се огъваш пред чуждите интереси, да не угодничиш, да не изпълняваш политика на yes men, каквато виждахме в немалко представители на водещата управляваща партия ГЕРБ. И патриотизъм означава и да помниш историята и не да изопачаваш заради своите дребни политически цели, както се случва, за съжаление, от страна на дясното политическо пространство вече 28 години. И виждаме, че когато са бесилни да предложат алтернативи и идеи, винаги се връщат към дебата комунизъм-антикомунизъм. Така че алчността и чувството е по-скоро присъщо черта от характера на човека и няма нищо общо с патриотизма.
Добре, благодаря, но как ще реши БСП въпроса с оставката на заместник-председателя на Народното събрание, господин Жаблянов?
Ние няма какво да решаваме този въпрос, доколкото разбирам от господин Цветанов от сутрешния блок, ще бъде на дневен ред утре в Народното събрание. Истината, свързана с тази оставка, е следната. Това, което е като изречение, ще ви цитирам вестник Таймс от 3 март 1944 година, която говори за възмездието и за съдбата на България след 1945 година. И точно във вестник Таймс се говори за това, че на България предстои да тръгне по пътя на възмездието, което е неизбежно и необходимо като част от нейната реабилитация в новия свят, тъй като тя е била в рамките на хитлеристката коалиция. И това, само по себе си, цитирайки вестник Таймс, е в унисон с изречението на господин Жаблянов. Тоест, дали той е ползвал вестник Таймс, нали, като източник за декларацията, която стана ясно, че е готвил, или просто това е една друга трактовка, но ето, самия вестник Таймс, английския Таймс, на 3 март 1944 година говори за възмездието и за неизбежното и необходимо възмездие, по чието път трябва да тръгне и България, за да може да се реабилитира. Тъй като тя е била в състояние на война, както знаем, с всички. И с, в един момент и с антихитлеристската коалиция, от един момент нататък и се обръща това. Тоест, тогава времето е било такова, че България нямала избор. Това е смисъла на това изречение. И за съжаление прекалено много се експонира, тъй като по-важна тема беше кой в България е за фашизма и кой е против фашизма. Ясно се видя, и това благодаря за оценката на и на Организацията на евреите в България, че БСП единствена твърдо застана. За съжаление ГЕРБ се двоуми една седмица и ловко използва декларацията на БСП, за да обърне този тренд и да се скрие. Макар че замминистъра Георги Георгиев от името на правителството, макар и не толкова високо равнище в това правителство, обяви позицията. ВМРО се скриха, след като бяха против нашата декларация в Общинския съвет. За съжаление, СДС, Съюза на демократичните сили, с техния градски ръководител господин Бориславов, твърдо стоят на позиции, които отстояват личността не само на генерал Луков, но и на Богдан Филов. Изявени кръволоси, което за мен е недопустимо. И искам да напомня на господин Борисов, че в основата на европейската идея и с това дали си европеец или не си европеец, не е дали си за или против Истанбулската конвенция. Тоест, ако си против, си антиевропеец. Ако си за, си европеец. А в основата на европейското обединение на днешна Европа стои точно онази идея да не се допусне повече фашизъм и подобно явление в света. И затова Европа се обедини и тръгна да се обединява, за да не допусне подобно нещо повече. И това прави една партия европейска или антиевропейска. Точно позицията и по отношение на този въпрос. Искам да го заявя много ясно, че всички, които се считат европейци и убедени в европейската идея, в основата на тяхното убеждение трябва да лежи точно тази теза, че никога повече не трябва да се допуска такова явление или зараждането и пораждането на такова явление, което виждаме, че за съжаление се поражда не само в България, но то вече и в Европа броди.
Да, благодаря за отговора. Според вас, господин Проданов, как ще коментирате?
Вижте, като цяло аз смятам, че тук по-скоро водещо в позицията на ГЕРБ е реваншизма, както обикновено те често обичат да работят. Какво имам предвид? Преди нова година, знаете случката с председателя на Народното събрание, Димитър Главчев, който пак типично в стила на ГЕРБ опитаха се да затворят устата на опозицията, като отстраниха председателя на партията и парламентарната група от трибуната и от залата. Сега по същия начин, както казах, с реваншистски подходи, те се опитват да затворят отново устата на опозицията, този път атакувайки заместник-председателя Валери Жаблянов, който, нали, от квотата на БСП. А истината е, че все пак трибуната на Народното събрание е място за политически дебат и разговор. Ние, за разлика от ГЕРБ и всички останали партии, ако могат да се наречат партии, сме партия в истинския смисъл на думата. При нас, знаете, че нееднозначно се прие също тази декларация. Имаше противници, имаше и привърженици на това, което защитава като теза в декларацията господин Жаблянов. Но интересното и ценното е при нас, че всеки има право да защити, да изкаже позиция и да защитава. И това не бива да става повод за отстраняването и образно казано рязането на глави. Но както ви казах, когато водещото е реваншизма, се стига и до такива неща. Така че ние ще застанем зад колегата Жаблянов. Там нататък водещите, управляващите, както знаете, с математическото мнозинство, което притежават, възможно да постигнат целта си, но това не е сериозна политическа цел, а по-скоро вид отмъщение, както казах, водещ реваншизъм.
Какво работят за София софийските избраници?
Радио К2 от мястото на събитието.